Já si uvědomuju, přesto, že jsem se potom stal městským dítětem ještě vlastně v tom předškolním věku, jak ty první zkušenosti, možná i ty, který si člověk vědomně nevybavuje, ale které v něm nějak jsou, tvoří takový prvotní otisk a rámec a dávají horizont, zarámovávají ten život. Já cítím, že mám v sobě pořád tu krajinu, tam toho zvlněného Podkrkonoší, to, jak se říkalo, Podzvičínská dolina, to byla taková tam hora, ani ne 700 metrů, která byla v tom krkonošském předhůří a v údolí na té jižní straně ty vesnice, ty samoty, ty městečka, včetně těch hořic, toho mého dětství, odkud pocházeli moji rodiče, a kam jsem se vždycky vracel, se sourozenci jsme tam trávili prázdniny a dodnes se tam vracím rád, hledám záminky, abych se tam mohl vypravit a tak jakoby se osvěžit u pramenů. Vzpomínám si, jakou mě třeba udělalo radost, když jsem v antikvariátě nalezl ručně psanou knížku modlitební, která byla psána pro hořického hrobníka někdy anno 1820, kde na předsáce je takový obrázek rytina vnitřku toho hořického kostela s poutním obrazem Panny Marie Karmelské a sekřtitelnicí, u který jsem i po těch, já nevím, 120, 130 letech byl potom pokřtěn, takže to uchovávám jako takovou určitou památku. A stejně tak ty vesnice a ty místa poznamenaný taky přítomností a životem takových lidí, jako byli Rice nebo Erben, čili cítím se nějak napojen i na tuhle tu tradici, takovou tu Riceovu lirickou notu a řekněme zase ta dramata v Erbenových baladách tam kolem těch Miletínských lesů nebo dokonce právě i v rukopisu Králodvorském, když se tam říká ach, chvíle si temné, temní lesy, lesy miletínští, tak to ve mně něco takhle jaksi oživuje. A zajímavé bylo, člověk má ten domov původně omezen takhle docela malým třeba územím. Mnohem později ve svém životě jsem se potom setkal, seznámil s dobrým přítelem, zhruba stejně starým jako já, který vyrůstal na opačném konci toho Zvičínského kopce, tam v tom dalším údolí směrem ke Krkonošům, což už byla ale německá strana. Setkali jsme se, známe se moc dobře, on mluví výborně česky, přestože jako dítě byl vlastně odsunut, ale ty zážitky, to, co je v nás z toho, ten kraj byl vlastně týž, jsou velmi podobné a plně jsem pochopil, když před několika lety on vlastně se svými německými přáteli slavil svoje narozeniny, svoje šedesátiny, potom přímo tam pod tou Zvičinou. Tam jsme se takhle sešli a sdíleli jsme ty svoje osudy a vznikla z toho taková zajímavá dodnes trvající iniciativa, protože zejména na té německé straně, ale i na té české straně, jak jsem naznačil ten konec války, který jsem jako dítě prožíval v těch Hořicích, tak tam taky šly dějiny, otřesy, například třeba ti naši němečtí spoluobčané pár kilometrů vlastně od nás na sever, tak potom zažili to vyhnání. A co my děláme pravidelně každý rok, už po několik let v Hejnicích, vždycky v létě, takové dny česko-německého smíření, on je také psychologem, psychoterapeutem a setkáváme se tam, zveme tam české i německé rodiny, které byly postižené válečnými událostmi z obou stran. A pokoušíme se probudit empatii pro to, co prožili taky ti druzí, abychom viděli za plot toho svého úzkého dvorečku, abychom rozšířili to srdce. A tady je základ právě té empatie, totiž nejenom zůstat u svých zážitků, u svých traumat, u své bolesti, ale taky vidět, že třeba ti druzí to také neměli lehké a zažili jsme tam vícekrát při té práci s těmi rodinami, že se ty ledy hnou a že dochází k novým setkáním, k novým přátelstvím a myslím si, že to je takový docela dobrý příspěvek k té nové Evropě jaksi zdola. Takže to takhle zdravím Gerharta v daleké Jéně. Ten další běh dětství, ten potom pozdější předškolní věk a ta školní léta, ta už se odehrávala v Praze na Vinohradech, kde jsme žili v takovém menším bytě. Rodiče, můj o 15 měsíců mladší bratr a moje o 7 let mladší sestra, která tedy přibyla hodně později. A musím opravdu s vděčností vzpomenout na tuhle tu šanci to dětství strávit v té úplné rodině, která nežila v žádném nadbytku. Ten otec, vzpomínám si, že měl nějakých tehdy 1300 korun po měnové reformě, potom jako úředník ve spořitelně. Matka zprvu pracovala jako dělnice, později si při zaměstnání při nás dětech vystudovala zdravotnickou školu a potom vlastně celý ten další život strávila jako dětská zdravotní sestra, čili tohleto takové to zdravotně sociální v té naší rodině bylo vždycky. To je ta babička, ta dětská lékařka, jedna z prvních a tedy ta maminka. Dodnes se setkávám s lidmi, kteří, když si na ní vzpomínám, říkali, tam jsme, ano, k ní jsme chodili, ona k nám, když se nám narodilo dítě, tak ona k nám přicházela, učila nás s dítětem zacházet a podobně. A moje mladší sestra, ta je také zdravotní sestrou, myslím oblíbenou, dokonce působí teď v domově důchodců tady v Praze a byla oceněna klienty toho domova důchodců titulem Zlaté srdce jako nejoblíbenější zdravotní sestra v tom zařízení a bratr je anesteziologem, primářem a tak bych řekl opravdu v dobrém lékařem Lidumilem taky, který myslím, že je svými pacienty také velmi oblíben, pokud ho mohou vnímat, protože často jsou v nějakém komatu nebo v narkóze. Takže to nějak v té rodině trochu zůstalo. Ti sourozenci pro mě jsou a byli už tehdy velkým darem, i když taky někdy výzvou a někdy taky zdrojem, řekněme, situačního okamžitého nepohodlí nebo nároků. Přiznám se, protože jsem teda od toho svého bratra starší o 15 měsíců, takže při tomto rozdílu to dítě to tak ještě nemůže zpracovat rozumem, jak dneska vím. Takže mám v mysli, ve vzpomínce to, že jsem na něj žárlil. Ona s náma žila, tatínková maminka, babička a ten bratr Honza byl takový její miláček. On byl, jak to dneska dobře vím, to bývají ty druhé děti, ty druzí, mývají taky takový dar daný možná tou konstelací rodinou, sourozeneckou, že mají takový přirozenější dar získat si tu přízeň. Tak oni jsou ti malí v tu chvíli a intuitivně toho potom dovedou nějak využít. A já jsem se tomu musel trochu učit. V těch situacích jsem někdy třeba té pozornosti chtěl dosáhnout takovou určitou i možná silou, ne citlivostí. A myslím, že mě to umožňuje často, když třeba ke mně přicházejí rodiny, rodiče právě s těmi sourozenci a teď říkají, oni se perou jako koně, ale ono je to tak, že oni mají šanci si prožít jedinečnou životní lekci, kterou, pokud by to dítě zůstalo jedináčkem, tak by se jí museli pracně učit ve škole, až by to dítě přišlo do školy, nebo potom v zaměstnání. A tady se vlastně naučí s tím druhým žít. A ono to ve skutečnosti je tak, že ti dva sourozenci, a u nás tomu bylo taky tak, ať jsme byli každý jiný, byli jsme k sobě srostlí, a když náhodou se stalo, že třeba jeden z nás nebyl pár dní doma, samozřejmě, že se nám hrozně stýskalo a že v konci konců jsme mnoho rošťáren dělali společně. Přesto vzpomínám si na jednu takovou situaci. Ještě v tom předškolním věku maminka tehdy musela nastoupit do práce a měl jsem takový pocit, že pokud tam s náma byla doma ta babička, takže ona možná toho bratra měla tak trochu raději a tohle to mi chybělo. Tak jsem třeba před domem čekával odpoledne na to, až se maminka vrátí z práce. Ona byla takové silnější postavy, taková opravdu jaksi mateřská a vzpomínám si na to, jak se mě jednou stal takový trapas, že jsem takhle někde v dálce uviděl paní těch mateřských tvarů a tak jsem všeho nechal, rozběhl jsem se a prostě jsem jí skočil do náručí, jako to, já nevím, čtyřleté dítě a ona to samozřejmě nečekala, to byla cizí paní, byl to pro ní šok, ona mě setřásla, co děláš, myslela snad, že jí chci nějak napadnout a teď já jsem teda se jako podíval, teď jsem viděl, že to je někdo cizí, tak to bylo pro mě samozřejmě takové zklamání, ale v zásadě musím říct, že ta maminka to dovedla dělit tu pozornost a péči. Jenom to, že samozřejmě, ale tak to v životě chodí, že někdy taky musí to jedno dítě počkat, až je třeba ošetřeno to druhé a to je právě součást té životní zkušenosti. A když potom později se nám narodila ta sestřička, tak na jednu stranu jsme ji přijali opravdu s velkou takovou zvědavostí. Zvědavostí i proto musím říct, že tehdy s bratrem samý soudce, teda kluky, tak jsme byli vlastně zvědaví, jak ona vypadá, ta holčička, když jsme se dověděli, že máme holčičku, tak když ji přinesla maminka domů, tak jsme ji chtěli vidět celou, abychom viděli, jak vypadá holčička. Takže i takovéhle věci, které patří k životu a které se děti učí právě s tím sdílením toho života. A pak jsme se učili odpovědnosti za ní, museli jsme ji taky někdy hlídat, jezdit s ní v kočárku. No, ona to přečkala, sílila tím, vzpomínám si na to, jak jsme třeba v blízkém parku, v Rígrových sadech, s jinými kluky ze sousedství jsme pořádali závody z kočárky, kde byli ti mladší sourozenci a občas taky samozřejmě, nebo ze sedačky, občas taky to miminko vypadlo. Takže přistála někde na trávníku, naštěstí nějaké zavinovačce, jak tehdy děti byly, nebo v polštáři, všecko to přečkala a ty vztahy máme skutečně dobré. pokud jde ještě o ty vztahy rodičů k nám a naše k rodičům, tak myslím, že pokud jde o ty naše rodiče, tam, že jsem měl tu dobrou příležitost zažít tu otcovskou roli v takové té klasické podobě. Tatínek to byl takový skutečně představitel řádu. On nás měl ohromně, ohromně rád, byl to nesmírně citlivý člověk, ale ve výchově představoval skutečně autoritu, takže to bylo někdy tak, že některé věci, když jsme něco nesplnili, něco udělali špatně, tak třeba i maminka nechávala na to, až přijde tatínek z práce, že teda on bude tou autoritou, eventuálně taky domlouvající nebo trestající, ale především ta jeho otcovská láska byla tím, co klade nároky, ale taky povznáší. Vzpomínám, jak jednou jsem chodil do školy, jsem se vrátil od někud z nějaké ozdravovny nebo z léčebny, protože jsem prodělal nějaký akutní reumatismus a měl jsem nějaký srdeční šelest. A několikrát jsem byl na takovém léčebném pobytu v Sadské, kde jsem byl tedy oddělen od rodiny. Nevím, kolik mě to mohlo být, nějakých 10 let, jak si mě večer s radostí tatínek vzal na procházku v parku právě v těch rýgrových sadech a on se mnou hovořil skoro jako s dospělým, jak říkal, jak bych měl svůj život ideálně utvářet, myslet nejenom na hry, na zábavu, ale dával mi i různé podněty k četbě nebo ke studiu. Ještě se třeba o tom zmíním. A vím, že jednu chvíli jsem říkal, tati, to by toho bylo, co po mně takhle jako chceš. A on tak se na mě podíval a říkal, ale jde o to, aby srostl nejenom tělesně, ale aby srostl taky duševně. On byl člověkem, jak jsem řekl, řádu a v rámci toho, takového patriarchálního trochu přístupu. My jsme si s bratrem natiskli domácí tiskárničkou takovými razítky. Říkali jsme tomu úkolové lístky. A tam bylo vždycky napsáno úkoly dne, tam se doplnilo datum a pak tam bylo Jára, Jenda a společné. A tam se nám vždycky zapsalo, co jsme ten den měli vykonat, pokud jde, já nevím, o úkoly, pomoc doma a tak dále. A bylo to spojeno dneska jako psycholog, vím, a to on to nikde neštudoval, to bylo takové intuitivní, že to byla trochu taková, řekněme, behaviorální terapie, že tam byl určitý řád odměn a někdy taky i, řekněme, určitých trestů. Na něco vznikl nárok jenom tehdy, když bylo něco splněno. A tou odměnou třeba bylo, já jsem sbíral známky, takže když ty úkoly byly v pořádku, byly řádně škrtnuty, zkontrolováno to splnění, tak jsem dostal známku. A bratr taky zase takhle něco. A když to nebylo, tak třeba právě něco, na co jsme se těšili, nebylo. A někdy, ne často výjimečně, ale někdy třeba padla i nějaká rána přes zadek. Bylo to zcela výjimečně a tady si dobře uvědomuju, zejména teď v té současné době v debatách, do kterých jsem taky zapleten už teď jako psycholog a samozřejmě po své vlastní rodičovské zkušenosti o tělesných trestech, že jo. A dnes se na to dívám tak, že zejména ty fyzické tresty, ty nebudují nic, ale mohou mít za určitých okolností jisté oprávnění a to jedině tehdy jsou-li skutečně začleněny do nějakého hlubšího směřování, které je založeno na vztahu té vychovávající osoby, na lásce, taky, který si vychovatel velký řekl, věrohodně potrestat může dítě jen ten, kdo ho má rád. A tady si v téhle souvislosti vzpomínám ještě na jeden takový výrok toho svého tatínka. Děti potřebují lásku, chleba a hůl. nejdřív ze všeho přestane fungovat a účinkovat ta hůl. To potom po pár letech už to není k ničemu, už to není nic platné. Dlouho, než se postaví na vlastní nohy, potřebují chleba, potřebují samozřejmě nasytit od svých rodičů. Ale to taky přestane, jo, začnou si vydělávat. Ale to, co potřebují vždycky do smrti nejdelší, to je láska. To myslím, že u něj právě takhle skutečně převažovalo tohleto. A maminka ta v této souvislosti spíš představovala opravdu takovéto něžné srdce té rodiny. Tu mám skutečně spojenou s tím, že člověk k ní měl naprosto bezprostřední citový přístup a především ona byla, když člověku bylo zle, když mu teklo do bot, když jsem byl nemocný, když jsem měl horečku, když se mi něco stalo, tak ona byla ta, která dokázala celou noc probdít a těšit, takže myslím, že se to takhle doplňovalo. Tehdy byla doba, kdy se například v sobotu chodilo do práce, takže toho společného, volného, rodinného času bylo málo. A my jsme to měli, to byla taková možná zásluha tatínka, poděleno tak, že ty neděle, které zbývaly, tak jsme měli v měsíci rozděleny tak, že jedna byla kulturní, to se šlo někam na výstavu, do muzea. Chodili jsme třeba i na návštěvy k osobnostem. Tatínek se s dost lidmi znal a pokud se s nimi neznal, tak dokázal k ním třeba zjednat přístup. Vím, že jsme třeba byli na návštěvě v ateliéru Josefa Lady, že jsme ho viděli při práci, jak maluje. A jiná neděle byla sportovní, která byla spojená s tím, že jsme vyrazili na nějaký výlet zpravidla do přírody, nebo jsme šli i někam na nějaký sportovní zápas. A jedna byla taková, že jsme jaksi byli doma a věnovali jsme se společné činnosti. To je, myslím, hodně takové důležité. Třeba s tím tatínkem jsme dávali dohromady, on vlastně, a my jsme se na něj dívali, nebo jsme pomáhali. Během týdne on pro nás vystřihoval z novin zajímavé výstřižky a pak jsme je v neděli lepili na archy balicího papíru a byl to takový rodinný časopis, který jsme vydávali někde ještě, bych možná něco z toho doma našel. A bylo to takové zajímavé svědectví té doby. Jedna taková věc, dodnes ji uchováváme se sourozenci, je rodinná kronika, kterou psal ten tatínek, pokud čas, pokud zdraví stačilo. A tam jsou taky nádherná svědectví právě z toho našeho rodinného života, když jsme byli malí. Já sám jsem se o to taky pokoušel, takže máme taky doma z mé vlastní rodiny, za kterou tedy jsem odpovědný. Máme asi dvě takové knihy, kroniky, které ale nejsou systematicky dovedené. Byly období, kdy jsem to jaksi dokázal tam zapisovat, dokládat fotografiemi a tak dál. A pak zase třeba dlouho ne. Takže v tomto směru té dokonalosti tatínka jsem nedosáhl. A myslím, že ta čtvrtá neděle, že byla taková, že si každý mohl odpočívat po svém, řekněme, v tom odpoledni. Patřil komu třeba i odpočinek pro rodiče a pro nás děti, že jsme třeba šli ven hrát s klukama fotbal. To byla taková krásná doba tehdy, kdy vzpomínám si Krkonošská ulice na Vinohradech, blízko náměstí Krále Jiřího a blízko Rígrových sadů. Dnes se tam parkuje jaksi kolmo k chodníku, tam sotva projede to jedno auto. Tehdy to byla úplně prázdná ulice, parkovala tam dvě auta, takový veliký taxík někdy z první republiky, Pragovka, pana Oukropce, to si dodnes pamatuju, to byla veliká atrakce a jednou, když jsem jel někam do nemocnice, on bydlel u nás v domě, tak jsem taky tím taxíkem jel, to byl ohromný zážitek a Pak jeden soused tam měl, když tehdy se začaly vyrábět sedany, škodovky, tak to tam měl, všichni to chodili obdivovat. A ten pan magistr, to byl lékárník, vím, že taky jako takové vyznamenání bylo, že nás tam posadil na zadní sedadla a objel s námi blok, tak to byl takový velký zážitek. Takže ta ulice byla hřištěm, schromaždištěm, náměstím, tam jsme jako děti se scházeli, prali, hráli. Krkonošská ulice je na samé hranice mezi Vinohrady a Žižkovem. A asi už to teďka tak nebude, ale tehdy bylo takové lokální vlastenectví a my kluci jsme se často prali, vinohraďáci se Žižkováky. Buď v těch rýgrových sadech, někdy to bylo i takové, nejenom třeba kaštany, ale někdy i kameny, někdy to bylo i takové klukovsky drsné. A někdy jsme taky tyhle ty zápasy chodívali do trochu tajemného prostředí odehrávat starého židovského hřbitova na Žižkově, Žižkovského, kde je dnes ta Žižkovská televizní věž, to je dnes otevřený park a jenom malý kousek je zachován jako hřbitov. To byla tehdy zdí ohrazená tajemná prostora, zarostlá vzrostlými starými stromy. A když jsme přelezli tu vysokou zeď, tak jsme tam prožívali různá dobrodružství mezi těmi zarůstajícími náhrobky těch německy psaných ještě tam náhrobních kamenů a tak dále, těch zřejmě občanů z okolí židovských s nádhernými takovými kamennými hrobkami.